Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 21. februar. Šefovi diplomatije Srbije i Rusije protiv nametanja izbora, ili ste sa nama ili protiv nas. Tužilaštvo u Beogradu dostavilo Višem sudu dopunjenu optužnicu u slučaju paljenja američke ambasade. Nakon odlaska vanrednog poverenika Agrokora, obustavljeno trgovanje akcijama kompanija i sastava ovog koncerna. Oko 250 ljudi stradalo u posljednja dva dana na jugozapadu Sirije, saopštile Ujedinjene nacije. U Srbiji sutra oblačno, mestimično sa padavinama, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti hoće li Amerika insistirati da se u slučaju paljenja američke ambasade u Beogradu, koje se dogodilo na današnji dan pre 10 godina, otkrije ko je naredio povlačenje policije, dakle ko je povlačio konce tog februara 2008. Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Vašingtonu.
Amerikanci će insistirati da se slučaj dovede do kraja, a gde će taj kraj biti, to ne može niko napred da kaže.
Rat u Siriji predstavlja rat protiv sirijske dece, kaže za naš program Juliet Ouma iz UNICEF-a, komentarišući najnoviju eskalaciju sukoba na jugozapadu te zemlje.
We no longer have words that would do justice.
Nema riječi koja može opisati ubijanje djece, njihovi majki, očeva i njihovi voljeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov danas stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. Lavrova će u popodnevnim satima na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dočekati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, nakon čega će se ruski šef diplomatije u Vili Mir sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U zajedničkom članku koji je danas objavljen u Ruskoj gazeti i u Beogradskoj politici povodom 180 godina od uspostavljanja srpsko-ruskih diplomatskih odnosa, šefovi diplomatije Rusije i Srbije izjasnili su se protiv nametanja izbora ili ste sa nama ili protiv nas. Beograd i Moskva protive se štetnoj praksi ili sa nama ili protiv nas, koja je već dovela do jačanja nepoverenja i nestabilnosti na evropskom kontinentu, poručili su Sergej Lavrov i Ivica Dačić u tekstu u Politici i Ruskoj gazeti. Podsjetimo, uoči dolaska u Beograd, Lavrov je za Euronews izjavio da stavljanjem Srbije pred izbor ili ste sa Rusijom ili sa Zapadom, Evropska unija čini istu grešku koja je dovela do ukrajinske krize. I dok je ova izjava ruskog šefa diplomatije prošla bez reakcija srpskog političkog vrha, pojedini lideri stranaka vladajuće koalicije i opozicije Lavrovljeve reči prepoznaju kao ozbiljnu i nedvosmislenu rusku pretnju Srbiji. Detaljnije u prilogu Branki Trivić.
Srpski državni vrh ostao je nem na Lavrovljeve asocijacije na ukrajinski scenarijo na Balkanu, uprkos tome što je još pre 4 godine poručivao. Najglasniji je u tome bio tada prvi potpredsjednik ondašnje vlade Aleksandar Vučić da u Srbiji neće biti ukrajinskog scenarija, šta god se po tim podrazumevalo. Iz bočnijeg ešelona vlasti na Lavrovljevu poruku, apsolutno je podržavši, reagovao je jedino Nenad Popović, lider Srpske narodne partije i ministar za inovacije i tehnološki razvoj, percipiran inače kao proruski čovjek u aktuelnoj srpskoj vladi.
Rusija najbolje zna kakav problem je Zapad izazvao u Ukrajini i vide da jedna ista ruka pokušava da ovdje napravi pritisak na Srbiju ko bi Srbija odustala od onog što je njeno, a to je naše Kosovo.
Kazao je Popović za javni televizijski servis. Opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine optužila je u saopštenju šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da preti Srbiji ukrajinskim scenarijom, to jest građanskim ratom. Asocijacija Lavrova na mogući ukrajinski scenarij u Srbiji i na Zapadnom Balkanu komentariše za Radio Slobodna Evropa i Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatije i lider Srpskog pokreta obnove, koalicijonog partnera Srpske napredne stranke.
Čudi me zaista da je diplomata kalibra Sergeja Lavrova u Srbiji prepoznao Ukrajinu. Za Moskvu je Ukrajina unutrašnje inostranstvo, kako kažu. Ova kovanica nije bez osnova, jer je Ukrajina prva istorijska ruska država i bila je neotuđivi deo i Carske Rusije i Sovjetskog saveza. Ništa od toga nikada nije bila Srbija, pa je svako poređenje naše države sa Ukrajinom nerazumljivo i neodrživo. Srbija nije, niti može biti, rusko unutrašnje inostranstvo. Rusko ili ma čije drugo?
Decidno poručuje Drašković. Nema rizika da će Rusija izvesti vojnu akciju ili puč u bilo koje zemlje u regionu, ali onda se nameće pitanje šta Moskva zapravo hoće, kaže za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Mislim da traži dve stvari. Jedna je da Evropska unija bude što slabija. I u tome uglavnom uspeva, jer je zapadna politika značajno oslabljena. Mislim, naročito odsustvom Amerike. I Rusija je sa pravom prepoznala svoju priliku u toj situaciji. Mislim kako se to lako može uraditi, da može dobiti veliki publicitet i da gotovo ništa ne košta.
Ocenjuje Gordi, ali i navodi da Rusiji nije ostalo mnogo toga što može da traži u Srbiji.
Najveću stvar koju su mogli dobiti, to su već dobili, a to je energetski sektor. Za sada ima tu bazu i koliko vidim, Lavrov manje više priznaje da je to sad vojna baza kod Niša. Znači, traži ista prava za ruske građane u toj bazi kao što imaju američki građani koji jesu vojnici na Kosovu.
Smatra Gordi. Neumesno je i zabrinjavajuće poređenje Srbije i Ukrajine kako je Lavrov napravio, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Đukanović, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Svakako je reč o jednom prilično neumesnom poređenju. Mislim da se Srbija još od 2000. opredelila za put evropskih integracija i Rusija je jako dobro znala šta taj put podrazumeva, uključujući usklađivanje spoljne politike Srbije sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom politikom Evropske unije. Tako da je zaista sada u nekoj meri i zabrinjavajuće kada čujemo ovako prilično oštru ocenu od strane jednog prilično visokog zvaničnika Ruske federacije.
Ocenjuje Đukanović. Tokom posete Beogradu, ruski šef diplomatije uručit će svom srpskom kolegi Ivici Dačiću orden prijateljstva kojim ga je odlikovao ruski predsjednik Vladimir Putin. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Predsjedništvo Srbije saopštilo je da predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker dolazi u ponedjeljak 26. februara u Beograd u okviru zapadno-balkanske turneje sa ciljem da potvrdi evropsku perspektivu regiona koja je istaknuta u nedavno predstavljenoj strategiji proširenja Evropske unije. U kabinetu predsjednika Aleksandra Vučića kažu da je prvi čovjek Srbije razgovarao sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem o predstojećoj Junkerovoj poseti. Vučić je rekao da je Junkerova poseta potvrda da je zemlja čvrsto na evropskom putu i dodao da Srbija razume da niko ne garantuje da je 2025. godina, koja se pominje u strategiji, sigurna godina za punopravno članstvo, ali je važan podstrek i priznanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na 10. godišnjicu paljenja američke ambasade u Beogradu, koje se navršava danas, najnovija vest je da je, kako je saopšteno Radio Slobodna Evropa, više tužilaštvo dostavilo 20. februara Višem sudu novu dopunjenu optužnicu protiv petorice policijskih službenika koji su optuženi za nepostupanje. Slušate prilog Branki Mihajlović.
Deset godina nakon paljenja američke ambasade u Beogradu i napada na ambasadu Nemačke tokom mitinga Kosovo je Srbija povodom proglašenja nezavisnosti Kosova, bilans privođenju pravdi odgovornih je više nego mršav. Četvorica nasilnika su nakon punih 9 godina u novembru 2017. uslovno kažnjeni na po 5 i 6 mjeseci zatvora, a protiv 5 policijskih službenika još nije ni počelo suđenje. Oštro je bilo nakon izricanja uslovnih kazni reagovanje američke ambasade u Beogradu.
Teško je shvatiti da je bilo potrebno 9 godina da bi se stiglo do presude u slučaju koji je povezan sa imovinskom štetom od skoro pola miliona dolara i sa smrću jedne osobe, a da je konačni ishod da ni jedan od sedmoro optuženih, od kojih je četvor u prisustvu pravnih zastupnika priznalo da su učestvovali u ozbiljnom prekršaju, nije osuđen na zatvorsku kaznu.
Više tužilaštvo je 20. aprila 2017. podiglo optužnice i protiv 5 policijskih službenika. Optužnicu je 22. decembra, dakle nekoliko mjeseci kasnije, Viši sud vratio na dopunu. 20. februara tužilaštvo je dostavilo dopunjenu optužnicu. Dalje odlučuje Viši sud. Iako je jedan učesnik koji je nasilno ušao u zgradu ambasade 21. februara 2008. godine stradao, iako je bilo evidentno da policije nema na licu mesta punih pola sata, odnosno da je povučena neposredno pre napada, što otvara opravdanu sumnju da je postojala naredba da se ne interveniše, iako je upad u ambasadu zapravo upad na teritoriju strane države za čiju je sigurnost zadužena zemlja domaćin. Stvari tapkaju u mestu. Kad god su na dnevnom redu američko-srpski odnosi, Vašington pokreće dva otvorena pitanja: ubistvo američkih državljana braće Bitići 1990. godine i paljenje ambasade.
Paljenje američke ambasade je jedan dosta drastičan događaj u odnosima dve zemlje i to čini štetu našim odnosima. To nije prva stvar na dnevnom redu naših odnosa, ima drugih pozitivnih stvari i to neće, tako kažem, fundamentalno ugroziti odnose dve zemlje, ali to daje ružnu sliku o stanju pravosuđa kod nas,
kaže Ivan Vujačić, bivši ambasador u Vašingtonu. Američki State Department saopštio je nakon izricanja uslovnih presuda učesnicima nasilja da je razočaran što ni jedan učesnik nije dobio zatvorsku kaznu i da je važno da se pravdi privedu ne samo oni koji su učestvovali u napadu, već, kako kažu, oni koji su bili na vlasti i naredili povlačenje policije sa punktova u blizini ambasade. Ivan Vujačić kaže da će Amerika insistirati da se slučaj dovede do kraja.
Gde će taj kraj biti, to ne može niko napred da kaže.
Tog februara 2008. godine mitingu je bio prisutan tadašnji premijer Vojislav Koštunica i tadašnji zamenik Srpske radikalne stranke, kasnije predsjednik Srbije, Tomislav Nikolić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica sve je upornija u pozivima upućenim poslanicima Skupštine Kosova za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. U zgradi Skupštine Kosova u toku su sastanci američkog ambasadora na Kosovu Grega Delavija i šefice Kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalije Apostolove sa poslaničkim grupama. Međunarodni predstavnici insistiraju na ratifikaciji sporazuma koji bi omogućio građanima slobodu kretanja u Schengen zoni. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Predsjedništvo Skupštine Kosova u popodnevnim satima odlučuje o danu i vremenu vanredne sednice po pitanju demarkacije, dok je premijer Kosova Ramuš Haradinaj, nakon što je vlada juče usvojila izmene i dopune nacrta zakona o demarkaciji sa Crnom Gorom, predložio da se sednica održi u četvrtak u 10 časova. Rešavanju ovog pitanja doprinala je zajednička deklaracija predsjednika Kosova i Crne Gore Hašima Tađa i Filipa Vujanovića, koja predviđa korekcije demarkacije u pravcu Kule i Čakora prilikom obeležavanja granice na terenu, a u slučaju da se ustanove greške. Ta deklaracija, koju na Kosovu nazivaju aneks dogovorom, glasaće se zajedno sa sporazumom o demarkaciji iz 2015. ali i sa novim izveštajem Državne komisije za obeležavanje granice, koji je ustanovio da je Kosovo ovim sporazumom izgubilo 8000 hektara svoje teritorije. Postoji velika volja da se sednica održi što pre. Zbog konsultacija koje su i dalje u toku, predlažem da se sednica održi u četvrtak u 10 časova. Nadam se da ćemo do tada biti jedinstveni i da ćemo imati maksimalnu podršku uz ovako važnu odluku za građane Kosova, izjavio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Za ratifikaciju demarkacije potrebna je dvotrećinska podrška poslanika, odnosno 80 glasova, a ona je bitna za Kosovo jer je to jedan od posljednjih uslova za liberalizaciju viza. Veruje se da će demarkaciju podržati vladajuća koalicija koja broji 41 glas te i 10 poslanika iz redova manjinske nesrpske zajednice. Srpska lista, koja broji 10 poslanika, rekla je da im je formiranje zajednice opština sa srpskom većinom prioritet, a ne demarkacija. Demarkaciju su podržali poslanici opozicionog Demokratskog saveza Kosova, koji broje 27 poslanika, ali ne i poslanici pokreta Samoopredeljenje sa 32 poslanika. Kada se podvuče crta, izgleda da 78 poslanika podržava demarkaciju. Iz pokreta Samoopredeljenje danas su rekli da neće da podrže sporazuma, da je zajednička deklaracija predsjednika Kosova i Crne Gore prevara. Pokret Samoopredeljenje će, kada god se ukaže prilika, koristiti metode ili glasanja protiv ili onemogućavanje kvoruma. Počevši od danas na sastanku predsjedništva Skupštine, izjavio na preskonferenciji šef poslaničkog kluba ove stranke Gljauko Njupca. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi na Twitteru je napisao kako je ratifikacija demarkacije neophodna za slobodno kretanje građana Kosova i svih zajednica. Svako se može složiti po tom pitanju. Nadam se da će poslanici iz svake partije glasati sa da, dodaje Delavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ivan Vejvoda iz Bečkog instituta za humanističke nauke za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega se sve češće ponovo spominje podjela Kosova, kako na nju gledaju zapadne zemlje i da li ju je moguće ostvariti.
Ono o čemu se raspravlja jeste šta misle drugi o tome, da li to dovodi do nekog takozvanog domino efekta u regionu, ako se to dogodi, da li će drugi krenuti tim pravcem. U svakoj od država, počeši sa Sjedinjenim državama pa i glavnim evropskim državama, postoje dve škole mišljenja. Jedna je da je to moguće, a druga da nema više prekrajanja teritorije. Oni koji zagovaraju ili vide neku teorijsku mogućnost u tome da dođe do razmene teritorija ili podele, uvek naznačavaju da je to jedino moguće ako je to direktan, neposredan dogovor Beograda i Prištine, da Beograda i Priština zajedno, figurativno rečeno, izađu držeći se za ruke pred svetsku javnost i da kažu: mi smo kao komšije dogovorili da ovde bude granica između nas. Da li je to moguće ili nije, to je veoma teško reći. Kao što znate, na samom Kosovu predstavnici srpske zajednice su protiv i sasvim razumljivih razloga, jer bi to značilo da ona većina Srba koja živi na Kosovu ostala bi južno od reke Ibra i to bi otežalo sigurno njihov položaj.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije Srbije i Rusije protiv nametanja izbora: ili ste sa nama ili protiv nas. Tužilaštvo u Beogradu dostavilo Višem sudu dopunjenu optužnicu u slučaju paljenja američke ambasade. Nakon odlaska vanrednog poverenika Agrokora, obustavljeno trgovanje akcijama kompanija i sastava ovog koncerna. U Srbiji sutra oblačno, mestimično sa padavinama, najviša temperatura do 8 stepeni. Ako ostanete sa nama, čućete zbog čega je čuveni pisac Orhan Pamuk nepodoban za nagradu grada Sarajeva. Vibor Hanđić, većnik u gradskom veću Sarajeva:
vjerujte mi, ja sam još jednom uzeo materijal predlagača. Ni jednu riječ od predlagača nisam našao da je Pamuk dao neki doprinos gradu Sarajevu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre najavljenog vesti iz sveta. Situacija u istočnoj Guti, enklavi koju drže pobunjenici na jugozapadu Sirije, je nezamisliva, saopštile su Ujedinjene nacije komentarišući ofanzivu sirijskih snaga u ovom regionu. Koordinator UN-a za Siriju, Panoš Momcis, rekao je za BBC da je u posljednja dva dana, koliko traje bombardovanje tog predgrađa Damaska, stradalo najmanje 250 ljudi. Prema rečima aktivista na terenu, među poginulima je oko 50 dece, a blizu 1200 ljudi je povređeno. Dok međunarodna zajednica apeluje na snage Bašara al-Asada da obustave napade na istočnu Gutu, Rusija ima opravdanje za akciju sirijske vojske. Umjesto Asadovih snaga koje vazdušnim udarima i granatama nemilice gađaju po oblasti u kojoj je više od 400.000 civila, pod opsadom od 2013. godine, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov odgovornosti prebacio na oružane provokacije Al-Nusra fronta, beleži Biljana Jovićević.
Na oštre osude Ujedinjenih nacija i zapadnih vlada zbog ofanzive koja već ulazi u treći dan i u kojoj je ubijeno najmanje 250 civila i najmanje 58 djece, a ranjeno još 1200 ljudi, Sergej Lavrov je uzvratio sljedećim obrazloženjem.
U skladu sa postojećim sporazumima, borba protiv terorizma ne može ničim biti ograničena,
rekao je Lavrov u Moskvi, dodajući da su za neprekidno 48-satno granatiranje iz vazduha i zemlje, uključujući napad na 6 bolnica, krive oružane provokacije militanata Al-Nusra fronta u istočnoj Guti. Provladine snage uz podršku Rusije intenzivirali su od nedjelje napade da bi preuzeli posljednje veliko uporište pobunjenika Gutu, praktično predgrađe Damaska, u kojem prema podacima Ujedinjenih nacija pod opsadom Asadovih snaga živi 450.000 ljudi od 2013. godine. Situacija je katastrofalna, rekao je za BBC iz istočne Gute dr. Basam, koji vjeruje da je međunarodna zajednica napustila ljude koji tamo žive.
Nemamo ništa, ni hrane, ni lekova, ni skloništa, nemamo hleba, nemamo ništa. Možda svakih 10 do 20 minuta imamo vazdušne napade,
rekao je dr. Basam. Sirijska vojska kaže da pokušava da oslobodi tu oblast od terorista i ne komentarišu optužbe da gađaju civile. Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je militante da targetiraju Damask, a da u Guti koriste ljude kao, citat, živi štit. Kako su rekli iz Gutena, Damas 20. januara ispaljena minobacačka vatra koja je ubila 6, a ranila 28 osoba. Dr. Basan pak iz Gute opisuje njihovu situaciju.
Meta im je sve, prodavnice, marketi, bolnice, škole, džamije, sve. Ja nekome danas pružim medicinsku pomoć, on dođe opet sutra, povređen ponovo. Gde je međunarodna zajednica, gde je Savet bezbednosti? Napustili su nas, ostavili su nas da nas pobiju.
Međunarodna zajednica oličena u Ujedinjenim nacijama s izuzetkom Rusije, Sjedinjene države i Evropska unija te grupe za ljudska prava oštro su kritikovale napade na Gutu i tražile da se obustave. Julia Touma iz UNICEF-a u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je riječ o ratu protiv djece u Siriji, kako u istočnoj Guti, tako i širom zemlje, i da se taj rat mora zaustaviti.
We no longer have words that would do justice.
Nema riječi koja može opisati ubijanje djece, njihovih majki, očeva i njihovih voljenih. Od početka godine, a tek je prošlo 6 tjedana, borbe su sve žešće u svim područjima, kako u istočnoj Guti, tako i u Damasku.
Oglasio se i američki State Department preko portparolke Heather Nauert, koja je rekla da su Sjedinjene države duboko zabrinute zbog opsade i taktike iscrpljivanja koju koriste Rusija i Sirija. Horor istočnog Alepa ponavlja se u istočnoj Guti sa neprekidnim pokoljom zarobljenih civila i potpunom nepristupačnošću za dostavljanje humanitarne pomoći. Prekid vatre mora početi odmah, a onima kojima je pomoć potrebna, evakuacija mora biti omogućena odmah, navela je zvaničnica State Departmenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Hrvatsku. Zagrebačka berza obustavila je danas trgovanje akcijama kompanija iz sastava Agrokora dok se ne razjasne posljedice ostavke vanrednog povjerenika Ante Ramljaka na postupak vanredne uprave. Trgovanje je obustavljeno akcijama Zvijezde, Leda, Jamnice, Žitnjaka, PIK Vinkovaca i Vupika. Dojučerašnji vanredni povjerenik u hrvatskom koncernu Agrokora Ante Ramljak podnao je ostavku na tu funkciju nakon izvještavanja medija da je u sukobu interesa. Njegovo obrazloženje je da je ostavku dao kako ne bi bio prepreka postizanju nagodbe. Povjerenici u Agrokoru očekuju da će zbog smjene na čelu vanredne uprave doći do izvjesnog zastoja u procesu restrukturiranja. Pripremio Enis Zebić.
Dojučerašnji izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak u posebnom priopćenju obrazložio je svoju ostavku. On podsjeća da je zajedno sa suradnicima i zaposlenicima stabilizirao poslovanje, očuvana je zaposlenost, spriječena je propast dobavljača i stvoreni su preduvjeti da vjerovnici mogu i trebaju ispregovarati nagodbu do kraja. Nažalost, neizvjesnost koja je bila stvorena vezana uz moj ostanak na mjestu izvanrednog povjerenika snažno radi protiv ovog procesa. Neopoziv ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika dajem kako ne bih osobno postao prepreka postizanju nagodbe, navodi su Ramljakovom priopćenju. Glavna financijašica Kraša, koji je jedan od najvećih dobavljača i najvećih vjerovnika Agrokora, Marica Vidaković, očekuje da će ova ostavka odgoditi nagodbu koja je pred sklapanjem.
Mislim da to neće proći baš tako jednostavno i da će proces doživjeti određene, rekla bih, paralize, odnosno zastoj u pregovorima i u onome što je trebalo uslijediti ovih dana, a to je privođenje kraju nagodbe.
Dok se ne riješi ova mini kriza, Zagrebačka burza prekinula je trgovanje dionicama Agrokora i tvrtke kćeri. Dok u opoziciji kažu da je Ramljak ostavkom u stvari preuzeo Plenkovićevu odgovornost, manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci pokušava poentirati na uvjerenju mnogih u Hrvatskoj da je Ramljak morao otići da ne bi nanio političku štetu HDZ-u. Predsjednik Narodnjaka Ivan Ramljak.
Proces restrukturiranja Agrokora ne smije ovisiti o jednoj osobi i nepotrebne grlje koje su bačene na ovaj čitav proces ne smije u drugi plan gurnuti ono što je najvažnije, a to je zaštita i stabilizacija hrvatskog gospodarstva, zaštita industrijske proizvodnje i zaštita radnih mjesta. Cilj procesa nije rejting političkih stranaka, cilj procesa je sačuvati radna mjesta i stabilno gospodarstvo Hrvatske.
Ramljak je bio u središtu pozornosti javnosti posljednjih tjedana zbog toga što se otkrilo da je za dobro plaćene konzultante u restrukturiranju Agrokora angažirao tvrtku koja je radio do trenutka kad je sam angažiran da vodi restrukturiranje koncerna, a formalno je u njoj ostao zaposlen još 20 dana nakon što je preuzeo upravljanje Agrokorom. U danom trenutku napravio sam milion pogrešaka i to priznajem. Kažem, ja sam spreman snositi sve posljedice toga, kazao je Ramljak na saborskom odboru prošlog tjedna. Željko Perić, Zvonko Mršić, Vladimir Bošnjak neka su od imena koja se spominje kao Ramljakovog nasljednika. To su imena iz biznis ili konzulting sektora, neki od njih već su uključeni u proces restrukturiranja Agrokora. Očitovanja premijera Andreja Plenkovića još nema, a ministar financija Zdravko Marić ne očekuje da će ovaj događaj narušiti financijsku stabilnost sustava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Orhan Pamuk, Nobelovac, najpoznatiji i najtiražniji turski savremeni pisac i borac za ljudska prava, neće biti počasni građanin Sarajeva. Tako je odlučio odbor za dodjelu 6. aprilske nagrade ovog grada. Kao obrazloženje navodi se da Pamuk nije dao doprinos razvoju Sarajeva, dok pojedini opozicioni većnici tvrde da iza svega stoji politika, pre svega ona iz Ankare. Poznavaoci prilika pak tvrde da je reč o autocenzuri sarajevskih većnika, kao i o njihovom podaničkom mentalitetu prema Turskoj. Detaljnije u prilogu Ajde Đugu.
Ideja da se Nobelovac Orhan Pamuk predloži za 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva stigla je od fondacije Amadeus izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva. Pamuk je želio učestvovati u pisanju scenarija za film o stradanju Sarajeva, napominje Damir Uzunović, književnik i jedan od vlasnika Bajbuka, a to je bio razlog njegove posjete glavnom gradu Bosne i Hercegovine nakon dugogodišnjih poziva.
Trebalo me nekako izraziti kurs dobrodošlice, podrške, mi smo se naravno sjetili da bio idealno da on bude proglašen za počasnog građanina grada Sarajeva. To je bio jedna divna, lijepa poruka da je on dobrodošao, ovo obrazloženje stalo da on dolazi.
Ipak takva dobrodošlica će izostati. U odboru za 6. aprilsku nagradu smatraju da Orhan Pamuk ne može biti počasni građanin Sarajeva jer nije dovoljno uradio za ovaj grad. Velija Katica, predsjedavajući odbora za izbor i imenovanja gradskog vijeća Sarajevo, medijima je rekao:
kandidat za nagradu počasni građanin grada Sarajeva mora dati značajan doprinos za grad Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu. Vjerujte mi, ja sam još jednom uzeo materijal predlagača. Ni jednu riječ od predlagača nisam našao da se spominje Sarajevo u smislu da je Pamuk donio, dao neki doprinos gradu Sarajevu.
Nije to prvi put da se slična situacija dešava u vezi dodjele 6. aprilske nagrade. Vibor Handžić, vijećnik u gradskom vijeću Sarajeva iz opozicione naše stranke, napominje:
mi mislimo da je odluka donesena na jednak način kao što je oduzeta plaketa u prošlom mandatu profesoru Aluju Lafcioglu zbog direktive iz Istanbula. Tada je gradsko vijeće najprije jednoglasno donijelo odluku da se plaketa dodijeli, pa na vanrednoj sjednici oduzelo tu nagradu. Sada je već na komisiji zaustavljen taj proces. Ja bih nazvao to preventivnim djelovanjem.
Režiser Dino Mustafić smatra da su gradske vlasti ovom odlukom same sebe derogirale.
Mislim da su obrazloženja njihova bila potpuno van bilo kakve logike, ne kaže bez pameti, jer je nemjerljiv, dakle, doprinos jednog Nobelovca, jednog od najvećih živućih pisaca Orhana Pamuka, opštoj civilizaciji i duhovnom nasljeđu. Da ovdje i nije bilo nekog izravnog političkog pritiska od strane turskih partnera, kako vole reći često u stranci demokratske akcije, nego se zapravo radi o jednoj podaničkoj autocenzuri u kojoj se pazi jako da se ne razljuti sultan iz Ankare.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na kraju emisije jedna vest iz rubrike Popularna nauka. Astronomi su u utorak objavili da su otkrili veliku kosmičku eksploziju umirujuće zvezde staru 10,5 milijardi godina, a reč je o najudaljenijoj od svih dosad otkrivenih supernova. Supernova pod nazivom DES-16C2NM je krajnje udaljena, ekstremno sjajna i ekstremno retka. Nije to stvar na koju astronom nabasa svakog dana, objasnio je Matthew Smith, glavni autor studije, u saopštenju koje je objavio Britanski univerzitet Southampton. Pojava se dogodila kada je masivna zvezda iz vrlo udaljene galaksije umrla kataklizmičkom eksplozijom poznatom pod imenom supernova. Smrt zvezde prate pojave koje su vrlo silovite jer je materija koju čini zvezdu izbačena brzinama od nekoliko hiljada kilometara u sekundi. Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Šefovi diplomatije Srbije i Rusije protiv nametanja izbora ili ste sa nama ili protiv nas. Tužilaštvo u Beogradu dostavilo Višem sudu dopunjenu optužnicu u slučaju paljenja američke ambasade. Najmanje 250 ljudi stradalo u posljednja dva dana na jugozapadu Sirije, saopštile Ujedinjene nacije. U Srbiji sutra oblačno, mestimično sa padavinama, temperatura do 8 stepeni. poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je sutra u 9 sati i 30 minuta. Do tada nas možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Franković i voditelj Dušan Komarčević.